Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Predstavnički dom parlamenta BiH iz petog pokušaja usvojio zakon o akcizama. Odakle huligani iz Hrvatske na stadionu u Beogradu? Novinar iz Splita Boris Dežulović.
Nije se to dogodilo odjednom, pa smo sad svi zaprepašteni otkud Splićani, otkud Hrvati, hrvatski nasilnici na tribinama Partizanovog stadiona. Sprega hrvatskog i srpskog kriminala traje koliko Hrvatska država od 91.
Budžet Srbije praktično usvojen bez rasprave zbog 300 amandmana vladajuće stranke, koje su potom povukli. Profesor Dušan Spasojević.
Sam se odlučio da im ne dopusti ni to malo prostora šanse i da naprosto demonstrira svoju nadmoć i u parlamentu.
Udruženja proizašla iz OVK traže izmenu zakona o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu.
Ovo imponiranje Evrope i dela međunarodne zajednice je nepravedno. Oni sude žrtvu, obrazložavaju dželat. Borba OVK je bila čista i pravedna borba.
Otkada su Karađorđevići zatražili, kako tvrde, svoju imovinu u Crnoj Gori, koja im je oduzeta nakon Drugog svjetskog rata, meštani Miločara prvi put su saznali da potražuju i deo njihove imovine. Krsto Rađenović.
Mi zaista za sada ne znamo o čemu se tu radi. Prema dokumentima koje mi imamo, ta naša zemlja je vjekovima tu. Međutim, mi ne znamo što imaju porodica Karađorđević i mi željno čekujemo da počne sudski spor.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na trećem sastanku visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku Federike Mogherini i šest premijera Zapadnog Balkana u ponedjeljak razgovarat će se o aktualnim događajima u regionu i izgledima za 2018. kada će se europskim partnerima u regiji ponuditi jedinstvena šansa da napreduju na putu integracije u Uniju, saopštila je Služba za spoljne poslove Europske unije. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da je od 13 barijera u trgovini Srbije i Bosne i Hercegovine otklonjeno 7, da će dve biti otklonjene do kraja januara, kao i da ostaju još 4 barijere koje treba rešiti. Ljajić je sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirkom Šarovićem potpisao protokol o uklanjanju necarinskih barijera u trgovini, što je bio i jedan od zaključaka sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa članovima predsjedništva BiH u septembru ove godine u Sarajevu. Američka ambasadorka u BiH Maureen Cormack izjavila je da će građani BiH imati priliku kada bude pravo vrijeme da odluče da li će se pridružiti NATO-u.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
4 Palestinca su poginula, više od 160 ranjeno tokom nasilnih demonstracija širom zapadne obale i duž granice s pojasom Gaze protiv odluke predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Ranjen je jedan izraelski granični policajac koga je nožem napao Palestinac kraj Ramale na okupiranoj zapadnoj obali. Palestinci na zapadnoj obali i u pojasu Gaze su danas kraj granične ograde palili automobilske gume i bacali kamenice na izraelske vojnike koji su ih rasterivali suzavcem i bojevom municijom. Od početka demonstracije protiv Trumpove odluke poginulo je 6 Palestinaca u Gazi. Američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je danas da mora da se trajno prekine preteće ponašanje Severne Koreje pre nego što dođe razgovora između Vašingtona i Pjongjanga. Severna Koreja mora da zasluži da se vrati za pregovarački sto. Kampanja pritiska mora i bit će nastavljena sve dok se ne ostvari denuklearizacija Korejskog poluostrava, kazao je Tillerson na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Istovremeno on je zatražio od Rusije i Kine da povećaju pritisak na Severnu Koreju da poštuje rezoluciju Ujedinjenih nacija. Tillerson je podgrejao ove sedmice nadu da SAD i Severna Koreja mogu da pregovaraju o prevazilaženju blokade, izjavivši da su SAD spremne za razgovore kad Severna Koreja zaželi. Međutim, Bela kuća se distancirala od ovog Tillersonovog stava ističući da sada nije vreme za pregovore. Pjongjang je jasno predočio da nije mnogo zainteresovan za pregovore sve dok posjeduje mogućnost da pogodi SAD raketom sa nuklearnom glavom, što, kako smatra većina eksperata, još nije potvrdio da je je u stanju. Kina je pozvala na hitno okončanje retorike poteza koji ne idu u prilog denuklearizacije Korejskog poluostrova. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilije Nebencija upozorio je na opasnost od rata oko Severne Koreje. 9 pripadnika vladinih snaga i 42 pobunjenika ubijeni su u Jemenu posljednja 24 sata u bombardovanju arapske koalicije i u borbama na jugu i zapadu zemlje, naveli su izvori iz jemenskog zdravstva i policije. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao je da je trgovinski sporazum sa Britanijom realističan, ali da će biti izuzetno teško da se postigne. On je kazao nakon što su lideri Evropske unije danas formalno odobrili otvaranje druge faze pregovora o Brexitu sa Velikom Britanijom, da će blok početi istraživačke kontakte sa Londonom o tome šta želi u budućim trgovinskim odnosima i pokrenuće pregovore o tranziciji nakon Brexita. Velika Britanija i Evropska unija će odmah početi pregovore o odnosima u budućnosti nakon što su se dve strane saglasile da pređu na sljedeću fazu pregovora, izjavila je britanska premijerka Theresa May. Ona je dodala da još mnogo toga treba da se uradi, ali da će Britanija napustiti Evropsku uniju 29. marta 2019. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o usvajanju tek iz petog pokušaja zakona o akcizama u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, javlja Aida Đugum.
Ključna izmjena zakona o akcizama u odnosu na ranije prijedloge je činjenica da se ne povećavaju akcize osim na biogoriva i biotečnosti, već se za 0,15 km povećavaju putarine. Prikupljena sredstva isključivo će biti korištena za izgradnju autoputeva te izgradnju i rekonstrukciju svih drugih vrsta puteva. Za usvajanje zakona oko kojeg se već godinu dana lome koplja, glasala su 22 poslanika, dok je protiv bilo 20. Jezičak na vagi bila je Dijana Zelenika iz HDZ-a 1990-a, koja je u međuvremenu promijenila mišljenje o ovom zakonu.
Upravo ta spoznaja da su formirani posebni računi, znači za ceste, a ne da ti novci idu u opću budžetsku potrošnju.
Set zakona o akcizama u predstavnički dom parlamenta BiH stigao je iz Doma naroda, koji ih je usvojio 7. decembra. Rasprava je bila burna. Protivnici zakona optuživali su zagovornike za neregularnu proceduru. Saša Magazinović, šef kluba SDP-a.
Ovi koji su za poskupljenje provode silu u parlamentu, ukrali su procedure, ukrali su zakon i kradu nam demokratiju.
A protivnici zakona optužili su i one koji su zakon podržali da su prodali svoj glas za kolače. Naime, članica kluba SDS-a Aleksandra Pandurević tokom sjednice je rekla kako je predlagač izmjena zakona o akcizama specijalni predstavnik Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, koji je parlamentarce častio kolačima.
Ja mogu shvatiti gospodina Wigemarka. On je ovdje ne da štiti interese Bosne i Hercegovine. Wigemark je ovdje da štiti interese Evropske unije, Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke.
Donošenje akciza jedan je od uslova Međunarodnog monetarnog fonda za odobrenje novih kredita, ali i za deblokiranje gotovo milijun eura kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Aplauz i podrška za one koji su glasali za usvajanje zakona stigla je jutros od Evropskog komesara za politiku susjedstva i pregovora o proširenju Johannesa Hana. Na Twitter nalogu napisao je da je zakon o akcizama ključni korak za osiguranje investicija u infrastrukturu i za međunarodnu pomoć. Usvajanje zakona o akcizama komentarisao je šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark.
This money will go to the benefit of citizens here directly.
Građani će odmah osjetiti dobrobit u smislu investicija do kojih će odmah doći. Dakle, ima određenog novca od Europske investicijske banke, potom od EBRD-a, također određeni grantovi od Europske komisije.
Vlasti su nedavno obrazložile razloge zašto je potrebno usvojiti modifikovani set zakona o akcizama. U obrazloženju su naveli da bi se povećanjem akciza poboljšao standard građana, da bi došlo do izgradnje zdravstvenih i obrazovnih ustanova, više radnih mjesta, što bi na kraju možda prouzrokovalo i više rođene djece. Tokom rasprava bilo je malo utemeljenih ekonomskih analiza, smatra Saša Grabovec iz Banjalučkog udruženja ekonomista SWOT.
sigurno će imati negativne efekte s aspekta ulaznih troškova, s tim što će neke grane, odnosno neka preduzeća uspjeti to nekako da apsorbuju bez povećanja ili uz minimalno povećanje, dok će neka druga, kao što su recimo transportna preduzeća, sigurno vjerovatno poskupiti za određeni procenat. Ipak ne očekujemo značajniju eksploziju cijena.
Za ekonomskog analitičara Antu Domazeta usvajanje ovog seta zakona je poraz demokratije u Bosni i Hercegovini. Domazet smatra da za ovaj zakon nema procjene koje će efekte donijeti, ali ni roka do kada treba biti realizovan.
Uopće nema nikakvih procjena uticaja, odnosno efekata, u smislu kvantifikacija ulaganja potrebnih za gradnju putne infrastrukture, načina na koji će se to financirati i svrhe u koju će se iskoristiti ova sredstva od dodatnih cestarina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O opstrukciji parlamenta Srbije i to strane vladajuće partije. Naime, budžet je usvojen nakon 300 amandmana vladajuće stranke koje je potom povukla. Više pojedinosti, Mila Nešić.
Ukupno zagarantovanih 600 minuta potrošeno je kroz neprekidno predlaganje i obrazlaganje amandmana predstavnika vladajuće većine o dva akta, Zakon o rebalansu budžeta za 2017. I pravnoj normi kojem se menja Zakon o budžetskom sistemu. To je, ispostavilo se, drastično umanjilo vreme za debatu koje na raspolaganju imaju parlamentarne stranke. Dok predstavnici vlasti to ocenjuju legitimnom parlamentarnom borbom, u fokusu je nedoumica radili se o svojevrsnom obesmišljavanju parlamentarnih i demokratskih procedura te o nasilju nad opozicijom.
Svrha je da se ukine prostor za raspravu i mali prostor koji postoji u parlamentu i da se potroši vreme kako opozicija zapravo ne bi stigla da kaže apsolutno ništa. Iako je uticaj toga što bi opozicija rekla krajnje marginalan, sam se odlučio da ne dopusti ni to malo prostora i šanse i da naprosto demonstrira svoju nadmoć i u parlamentu.
Navodi Dušan Spasojević, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Imajući u vidu krizu koja potresa javnu sferu i zabrinjavajući položaj medija u Srbiji, koji su od dolaska na vlast Aleksandra Vučića 2014. na udaru, što je u posljednjem izveštaju navela nevladina organizacija Freedom House, Spasojević ne vidi način na koji bi se prebrodilo ovakvo stanje.
U normalnoj demokratskoj državi vladajuća većina bi bila kažnjena od strane javnosti kritikama. Nažalost, pošto je kod nas javna sfera vrlo pristrasna i naklonjena, Srpska napredna stranka za to neće biti kažnjena, tako da u suštini ne postoje pravila koja bi toliko detaljno propisala parlamentarni život da spreče parlamentarnu većinu da radi ono što želi.
Međutim, predstavnici vlasti na većinu kritika, pa i onu koja se odnosi na poslednja parlamentarna zbivanja, uglavnom se ne obaziru. Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade, uverava da se radi o legitimnom vidu, kako se izrazila, parlamentarne borbe.
Podrazumeva, dakle, način da objasnite sve ono zbog čega predlažete određeni amandman. Ako hoćete ga da na kraju u zavisnosti od obrazlaganja povučete, ja mislim da je to pravo svakoga, bilo da je on pozicija, bilo da je opozicija.
U međuvremenu dogodilo se i povlačenje amandmana, ono što je potpredsjednica vlade Srbije tako reći najavila. Izazvalo je to još jednom u nizu oštre reakcije dela opozicije, koja tvrdi da su poniženi rad i dostojanstvo rada Skupštine. Iz redova Demokratske stranke stiglo je pak upozorenje da se nikada do sada nije dešavalo da vladajuća većina koristi takve metode da bi opstruirala rad parlamenta.
Ovo govori o tome kako će izgleda dijalog u Srbiji i kako će izgledati svaki sljedeći dijalog, jer svedoci smo da imamo pozive na razgovore o najvažnijim strateškim temama za Srbiju.
Poručuje Goran Ćirić, šef poslaničke grupe opozicione Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Okolnosti koje su propratile maratonsku raspravu o budžetu za 2018. čiji su planirani prihodi 1,178 milijardi dinara, a rashodi 1,207 milijardi dinara, pokazna su vežba načina na koji vladajuća partija upotrebljava brojnost i disciplinu svojih predstavnika u institucijama vlasti. Svojom amandmanskom akcijom postigli su tek to da se glas onih partija koje ne podržavaju vlast ne čuje ni u samom parlamentu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o incidentima na stadionu Partizana u Beogradu, državljani Hrvatske koji su u sredu učestvovali u neredima tokom utakmice Crvena zvezda Partizan danas bi trebalo da budu privedeni u više javno tužilaštvo u Beogradu radi saslušanja.
Boris Dežulović, novinar iz Splita, za Zašto objašnjava otkud hrvatski fudbalski huligani i kriminalci kao ispomoć srpskim kolegama na stadionu u Beogradu.
Pa ovo što se dogodilo nije zapravo neki incident koji je grom iz vedra neba. Nije se to dogodilo odjednom pa smo sad svi zaprepašteni otkud Splićani, otkud Hrvati, hrvatski nasilnici na tribinama Partizanovog stadiona. Sprega hrvatskog i srpskog kriminala traje koliko hrvatska država od 91. od vremena kad je sve drugo između naših dviju država bilo prekinuto, kad je svaka kulturna, ekonomska, bilo koja suradnja i interakcija između dviju država prekinuta, najnormalnije su ne samo uspostavljene, nego i njegovane veze kriminala. Kad kažem kriminal, ne mislim samo na dilere drogom i besprizorne likove kakve smo vidjeli jučer na stadionu Partizana, već na vrlo državno sponzorirani kriminal, od oružja i cigareta do droge. Ovo što se dogodilo u tom smislu je samo proizvod i krajnja konsekvenca tih marljivo uzgajanih veza. U isto vrijeme kad je potpuno nezamislivo da hrvatska knjiga izađe u Srbiji ili obrnuto, najnormalnije se pojavljuju koje takvi kickbokseri, čak državni prvaci u nekim borilačkim vještinama, kao ispomoć mafijaškim grupama na Partizanovom stadionu. Priču više me ne znamo. Ona sa sportom nema nikakve veze, to je potpuno jasno, kao što već odavno ništa sa sportom nikakve veze nema na utakmicama Partizana i Zvezde, pa će se tu onda nužno veza sporta sa tim provlačiti kroz rivalstvo Partizana i Zvezde. Pa se onda izvlači da je Vucic navijač Zvezde, stari Delija, da su grobari s druge strane, da grobari preko ovoga događaja u suradnji sa hrvatskim kriminalcima ruše Vučića i koje kakve umobolne i sumanute teze. Ovdje se radi vrlo jednostavno o borbi za Partizanov jug, za tu čuvenu tribinu, naravno ne iz sportskih motiva, nego isključivo kriminalnih, o borbi za teritorij u kriminalnim aktivnostima od bilanja droge pa nadalje, u kojemu sudjeluju dvije ili tri frakcije takozvanih partizanovih navijača. Samo se o tome radi. To da će u toj borbi pomoć hrvatski plaćenici koji su očito to bili i koji nemaju nikakve veze ni sa nogometom niti sa svojom nacionalnošću u tom smislu, to je na jednaki način normalno, kao što je bilo normalno da se hrvatska mafija prije 10 ili 15 godina u svojim obračunama koristi uslugama srpskih plaćenih ubojica. Te veze između ta dva kriminala funkcioniraju bolje nego što su funkcionirale ekonomije u zajedničkoj državi dok su Hrvatska i Srbija bila Jugoslavija.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O zbivanjima na Kosovu, udruženja proizašla iz OVK pokrenula su peticiju kojom se od Skupštine traži izmjena zakona o specijalnom sudu za ratne zločine počinjene na Kosovu. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Erald Seljce iz Barana kod Peći, inače ratni veteran oslobodilačke vojske Kosova, u petak je bio među prvim potpisnicima peticije kod Skupštine Kosova zahteva da se izmeni zakon o specijalnom sudu za ratne zločine, a zbog, kako kažu, diskriminatornog pristupa prema Kosovu. Kako Seljca kaže, specijalni sud je imponovan i nepravedan, te dode da jedan takav sud bi trebao da postoji za Srbiju. On očekuje da će Skupština Kosova ponovo razmotriti zakon i u njegu uvrstiti zločine koje je počinila i srpska zajednica nad albanskim stanovništvom. Ovo imponiranje Evrope i dela međunarodne zajednice je nepravedno. Oni sude žrtvu, obrazložavaju Dželat. Borba OVK je bila čista i pravedna borba. Mi se nismo borili protiv srpske manjinske zajednice, već smo se borili protiv ubilačkog aparata Slobodana Miloševića, protiv uniformisanih snaga. Zločine je ovdje počinila Srbija, kazuje Seljca. Organizator peticije Nasim Haradine, potpredsjednik udruženja veterana OVK, tvrdi da do formiranja ovog suda nije trebalo da dođe uopšte, a da sada već formirani sud krši ljudska prava. Mi se ne plašimo pravde, ali tražimo da se ispočetka usvoji ceo zakon o specijalnom sudu ili da se on promeni i dopuni. Zločin nema ime i naciju, istako je Haradinej. Haradine je dodao da se peticija potpisuje širom cijelog Kosova i izrazio nadu da će se ona uzeti u obzir nakon prikupljeni potrebni 10.000 potpisa. Organizatori navode da je i ranije postojala inicijativa da se organizuje potpisivanje peticije, ali da za to, kako kažu, nije bilo dovoljno sluha. Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu osnovan je nakon izveštaja Saveta Evrope u kojem je švajcarski senator Dick Marty govorio o navodnim zločinima pripadnika oslobodilačke vojske Kosova počinjenim nad etničkim manjinama i političkim rivalima od 1998. do kraja 2000. godine. Pokretanje peticije dolazi u vrijeme kada je Specijalni sud za ratne zločine, ili kako se zvanično zove, specijalizovano veće i specijalizovana tužilaštva, postao funkcionalan u Hagu i spreman je da primi prve optužnice. Portparolka specijalizovani veća Avis Beneš saopštila je za naš program da ovo veće nije u poziciji da zna ko će i iz koje nacionalnosti biti predmet specijalizovanog tužilaštva. Kako je dodala, aktuelni zakon se ne odnosi na određenu etničnost, već se ističe da specijalizovana veća imaju nadležnost nad, citiram, licima koje su državljani Kosova ili Savezne Republike Jugoslavije ili nad licima koje su izvršila krivična dela iz njihove stvarne nadležnosti nad licima koje su državljani Kosova, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, gde god su ta krivična dela izvršena. Završen citat. U nedavnom intervju za naš program predsjednica suda Ekaterina Trandafilova izjavila je da shvatanje da će kosovska specijalizovana veća goniti pripadnike OVK ili bilo koju etničku zajednicu je pogrešno i neosnovano. Kosovska skupština je glasala za zakon za individualnu odgovornost oni koji su počinili zločine bez obzira na njihovu uključenost u bilo kakvu organizaciju ili na njihovu etničku pripadnost. Bekim Gljaka iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini, međutim, sumnja da će drugi zločini osim onih iz izveštaja Dika Martija biti predmet specijalizovanih veća. On isto tako sumnja i da će ova peticija doneti bilo kakve promjene u zakonodavstvu, iako možda organizatori misle da su uticajniji nad novom vladom.
Pa ja vrlo često u šalu kažem da moguće je da se nađu na optužnicama pripadnici srpske etničke zajednice ukoliko se dokažu da su bili članovi OVK. Ta glavna nadležnost je to da će procesuirati samo zločine koji su bili predmet izveštaja Dik Martija, odnosno izveštaja Saveta Evrope, a to praktično znači jeste biće jednostrano i tamo će biti optuženi samo pripadnici OVK. Ja ne verujem da će ova peticija uspjeti da menja bilo šta i da će Skupština Kosova uzeti u razmatranje ponovo ovaj zakon. Mislim da tu nema mogućnosti da se bilo šta menja. Možda je ovo samo neki probni balon, odnosno neki spoljašnji pritisak na specijalizovana veća, ali ja vjerujem da će ovo imati bilo kakav praktični efekt.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Do kraja emisije možete čuti. Nedovršena poslovna zgrada u Beogradu u zimskim danima je utočište migranata na njihovom putu ka zapadnoj Evropi. 16-godišnji Musa iz Iraka.
Nemam gde, nemam pare, nemam ništa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o potraživanjima porodice Karađorđević. Od kada su potomci kraljevske porodice u Srbiji inicirali proces restitucije imovine u Crnoj Gori koju im je oduzela Federativna narodna republika Jugoslavija nakon Drugog svjetskog rata, prvi put je deo meštana u Miločaru saznao da Karađorđevići potražuju i deo njihove imovine. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Nakon što je Uprava za nekretnine stavila zabilježbu restitucije na parcelama i nekretninama u Miločaru, čije vraćanje traži srpski prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević, dio mještana je dobio obavijest od katastra da je i na dijelu njihove imovine stavljen teret spora. Jedan od njih je Krsto Rađenović.
Mi zaista za sada ne znamo o čemu se tu radi. Prema dokumentima koje mi imamo, ta naša zemlja je vjekovima tu, međutim mi ne znamo što ima porodica Karađorđević i mi željno čekujemo da počne sudski spor.
Iz Budvanske uprave za nekretnine nam je potvrđeno da su 11. oktobra ove godine dobili od Komisije za povraćaj i obeštećenje BAR zahtjev o zabilježbi restitucije u ime Aleksandra II. Karađorđevića i Katarine de Silva na dijelove zemlje i nekretnine u Miločaru. Upis je naložen rješenjem od 1. novembra. Karađorđevići traže restituciju zemlje na kojoj je hotel Kraljičina plaža te nekretnine među kojima je i hotel Miločar. Ali teret restitucije upisani na parcele u vlasništvu mještana, zbog čega je uz HTP Miločar žalbe na takvu odluku Uprave za nekretnine uložio i jedan broj građana. Jedan od njihovih advokata je Joko Tripković, koji navodi primjer svojih klijenata. Ivo Đurašević i Aleksandar Jovanović imaju dvojnu kuću u Miločaru, čija je građevinska dozvola izdata još 1967. nakon čega su upisani u katastru kao njeni vlasnici.
Ovi moji vlasodavci uopšte nisu zvati da dođu tamo, da dođu na raspravu, jer po zakonu bi bilo neophodno da ipak ljudi dođu da pokažu svoje dokumenta, dokaze i da se na taj način odlučuje. Oni su dovedeni maltene pred svršen čin. Oni uopšte nisu znali da se vodi taj postupak, koji traje već izvjesno vrijeme.
Mještani kažu da u Miločeru ima oko 40 porodica na čiju je imovinu zavedenu u katastru stavljena zabilježba restitucije po zahtjevu Karađorđevića. Mještanin Krsto Rađanović.
Ako porodica Karađorđević nema i bude dokazano da oni nemaju u tom dijelu nikakve zemlje i bude čisto jasno, onda je nama nanijeta ogromna šteta. Jednostavno sad smo dovedeni u pat poziciju da sa tom zemljom ne možemo da raspolažemo, da nađemo nekog strateškog partnera koji bi sa zajedničkim ulaganjem na tim parcelama nešto radio.
Najveći dio imovine koju u Miločeru potražuju Karađorđevići je u dugogodišnjem zakupu firme Adriatic Properties biznismena Petrosa Statisa. Grčki zakupac je na dijelu te zemlje planirao gradnju turističkog kompleksa, a na mjestu sada ruinirane Kraljičine plaže najavio je gradnju novog i većeg hotela. Prema medijskim navodima, dio zemljišta čije vraćanje traži srpski prestolonasljednik je i oko 4000 kvadrata u vlasništvu Prve banke, Aca Đukanovića, brata čelnika DPS-a Mila Đukanovića. Kada i kako će se razmrsiti ovaj spor, niko se ne usuđuje da predviđa. Prema dosadašnjem iskustvu, advokat Tripković kaže da je moguće da potraje godinama. Karađorđevići su zahtjev za restituciju u Crnoj Gori podnijeli 2005. Tvrde da polažu imovinsko pravo na nekretnine koje su im oduzete 1947. odlukom Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, među kojima su i kuće na Cetinju i u rijeci Crnojevića. Osim u Crnoj Gori, gdje su pokrenuli proces restitucije, Karađorđevići tvrde da polažu pravo i na imovinu u Makedoniji i Sloveniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasan Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o nevoljama izbjeglica, nedovršena poslovna zgrada u Beogradu posljednje utočište nekih migranata na dugom putu ka zapadnoj Europi. Svakoga dana nekoliko desetina izbjeglica ovdje provodi zimu u ponjavama i vrećama za spavanje pokriveni čebadima, jedan do drugog poređeni kao sardine do novog pokušaja prelaska granice, zabeležio Zoran Glavonjić.
Među njima i 20-godišnji Marko, student iz Sirije.
We are fine here, but we just have problem to crossing the border.
Nije nam loše ovdje, ali je problem što ne možemo dalje, da pređemo granicu. Mnogo puta smo probali, preko Mađarske, Hrvatske, Rumunije, ali nismo uspjeli. Po 10 dana smo ostajali u šumi, sa decom bez hrane. Svaki put policija nas je uhvatila, tražila otiske prstiju ili da nas vrati u Srbiju. I eto nas opet.
Dane uglavnom provode u 4 neomelterisana zida od crvene cigle na podu od betona, planirajući novi pokušaj. Zgrada nema struju ni toalet, umivaju se iz flaša sa vodom, a do spratova na kojima borave penju se stepeništem bez ograde u mrklom mraku. Ugrađeni prozori donekle im pružaju zaštitu od zime. Iako nevoljni da pričaju, u poverenju kažu da se osjećaju bezbedno jer tu borave samo Sirijci i Iračani, pa im je bolje nego u prihvatnim centrima u kojima se dešavaju tuče s Afganistancima i drugim migrantima. Musa, 16-godišnjak iz Iraka, zajedno sa ostalima planira kako će dalje.
Don't have money, I don't have anything.
Nemam gde, nemam pare, nemam ništa. Išao sam do Šida, tamo su me opljačkala dvojica. Jedan iz Nigerije, drugi iz Afganistana. Ovdje sam malo bezbedniji. Jedne noći je hladno, druge nije. Ne želim da idem u kamp. Svi su daleko i treba puno para da se stigne odatle. Ako se otvori kamp u Beogradu, ići ću tamo.
Ovo privremeno izbjegličko sklonište koje s polja izgleda kao moderna poslovna zgrada za migrante je na dobroj lokaciji jer je u blizini glavne železničke i autobuske stanice. Komšije kažu da ih u tom objektu viđaju već dugo.
Pa dešavalo je se i da mi pomognu, da mi dođe, da mi uhvati kolica, da mi pomogne i ponude mi da pojedem nešto kad me vide da ja radim taj posao. I samo jedino kad bi im se od sanitarni čvor nešto pa da se tu renovira pa da imaju svoje leže jer neke dušeke jer nešto, tu na jedno ćebe leži na betonu.
Kaže Dragica Jokić, skupljačica sekundarnih sirovina koja živi u obližnjoj baraci. U zgradi na prvom spratu Iračani i Sirijci spavaju sa torbama pod uzglavljem spremni za nastavak puta. Uglavnom bi na zapad jer veruju da ih tamo čeka bolji život.
For Germany.
Ja ću u Nemačku da učim za automehaničara. Obožavam Mercedes.
Mercedes. I want to go to Netherlands.
Želim u Holandiju da nastavim studije geologije.
Kažu Musa i Marko, Većina ovih ljudi nevoljna je za priču sa novinarima jer se boje za svoju bezbednost, ali su na kraju odlučili da zajedno kažu ono što im je sada najvažnije. Njih desetak ustalo je sa betona, podiglo se iz ćebadi i vreća i poručilo:
"Blitz, open the border! Blitz, open the border!"
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Staša Igrutinović i Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Nema osobe koja koristi društvene mreže, a da nije nabasala na govor mržnje u komentarima ispod nekog teksta ili čak pjesme. Društvene mreže postale su septička jama poruka koje vrijeđaju, omalovažavaju, pozivaju na nasilje nad onima koji drugačije od većine izgledaju, vjeruju ili misle. Samo jednim klikom govor mržnje na internetu dospije velikom brzinom do velikog broja ljudi. Često od govora mržnje dolazi i do zločina iz mržnje. Uznemiravana osoba se ne osjeća sigurno čak ni u sopstvenom domu, a žrtva može biti bilo ko. Situacija je iz godine u godinu sve teža. Govor mržnje se udvostručio, a internet je postao najjači instrument za širenje govora mržnje, opravdavajući to slobodom govora. Početkom godine zvaničnici Evropske unije postigli su dogovor sa kompanijama Facebook, Twitter, Microsoft i YouTube o brzom uklanjanju svih sadržaja koji upućuju na mržnju, kako bi poboljšali mehanizam zaštite građana od takvih sadržaja. Posljednje presude Haškog tribunala zapalile su društvene mreže, pa je prema pisanju pojedinih medija Facebook brisao poruke podrške osuđenom za ratne zločine Slobodanu Praljku nakon njegovog samoubistva. Pitali smo mlade ljude iz Novog Travnika, Novog Sada i Podgorice da li uopšte učestvuju u raspravama na društvenim mrežama i šta misle o govoru mržnje. Mladi sa kojima je u Novom Travniku razgovarala Marija Augustinović svjesni su ekspanzije govora mržnje na društvenim mrežama i tvrde da ne žele biti dio te priče. Ističu da je najveći problem što su vrijedljivi i prijeteći komentari uglavnom nacionalnog ili vjerskog karaktera, a plasiraju ih oni koji su rođeni nakon rata u Bosni i Hercegovini.
Gotovo da nema domaćeg ali i svjetskog događaja koji u Bosni i Hercegovini ne dovede do usijanja društvene mreže, a govor mržnje do maksimuma. Internet portali vrve od uvredljivih i prijetećih komentara, uglavnom s nacionalnom ili vjerskom konotacijom. Ipak Miroljub Čabro i Ivan Slišković smatraju da situacija na društvenim mrežama nije realna slika BH društva i da joj ne treba posvećivati mnogo pažnje.
E sad, meni se, ja moram priznat, jako često ne da to ni previše ni čitat ni komentirat same te komentare, iako me nekad raspali. Razlog zašto mi se to ne da pretjerano obraćati pažnje na to je zato što sam malo ljen, jer vi prvo morate sve to pročitati da biste mogli suvislo komentirati, a tog ima previše. A drugi razlog je što barem u mojim očima ljudi koji uglavnom pišu te komentare su likovi koji izgledaju nekako ovako, znači on ima preko 30 godina, mamo mu se brine za sve što mu treba, na sebe nosi uflekanu majicu na kojoj piše nisam ginekolog, ali mogu pogledati, krade od komšije internet da mogu napisati jedan takav komentar. Pa svako moje komentarstanje toga bi bilo samo davanje nekog legitimiteta cijeloj priči, a to ne želim da im ispunim tu satisfakciju, pa uglavnom preskačem cijelu tu priču.
To je kod nas normalna stvar. Za bilo koji članak tako je. Zato što svaki majmun kači na sve. I ne kače se odavde ljudi, nego većinom oni koji su vani. Dijaspora. Veliki Hrvati, veliki Muslimani. Eto.
S druge strane, Irena Petrušić nije ravnodušna prema komentarima koji, kaže, stvaraju atmosferu ratnog stanja, a osobito nakon posljednjih presuda Haškog tribunala.
Pa da, došla sam u situaciju da ne želim čitati ni vijesti, a pogotovo te komentare, jer je već postalo malo strašno i mislim da danas svako ima, da je svako dobio pravo da svašta napiše i da kaže, pa ne kontrolira se ni ko piše, ni kako piše, i da to stvara najveći problem, jer svi su se počeli baviti svačim.
Za dominaciju govora mržnje u javnom prostoru Miroljub, Irena i Ivan krive uglavnom političare koji godinama na nacionalnim temama manipuliraju emocijama ljudi kako bi dobili političke poene. Međutim, upozoravaju da veliku ulogu imaju i porodica i škola, s obzirom na to da govor mržnje veoma često dolazi od mladih koji su rođeni tek nakon ratnih 90-ih, ali ih zahvaljujući pričama odraslih svakodnevno proživljavaju.
Internet je divna stvar što vam daje anonimnost, pa vi tamo pod nekim drugim imenom možete pisati šta god hoćete, a da zato nemate nikakve reperkusije ni društvene ni bilo koje druge, onda vi ljudi tamo daju sebi oduška pa napišu svakakve gluposti.
Ja mislim da su ljudi zadojeni nacionalizmom, zato što političari su prvenstveno krivi zato, jer je to jedino ono na što se ljudi hvataju, nažalost. I kad pogledam profile tih ljudi, to su najčešće djeca koja čak nisu ni rođena za vrijeme rata. I ne mogu vjerovati da roditelji i dan danas odgajaju djecu na takav način da ne prate šta radi. Tu su prestrašni komentari.
Pa ne dam se to ni čitat, iskreno. Otvorim, preletim tri komentara i izađem iz članka. To je žalosno. To je proizišlo iz kuće, iz kućnog odgoja, i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Prema mišljenju studenata iz Novog Sada, najviše negativnih komentara pa i govora mržnje na društvenim mrežama trpe različite manjine, nacionalne i seksualne manjine. O tome odakle ta mržnja u javnom prostoru sa mladima je razgovarao Norbert Šinković.
Parada ponosa, presude Haškog tribunala, druga boja kože. Iako je reč o različitim stvarima, u Srbiji ih povezuje jedna pojava – govor mržnje. Prema ranijem izveštaju Komisije Saveta Evrope, u Srbiji veliki problem predstavlja nasilje nad seksualnim manjinama, Romima, ali i rasizam fudbalskih navijača. Najnoviji talas govora mržnje na internetu primećen je nakon dve presude Haškog tribunala. Kako to student Matija Barać zapaža, mržnju je najjednostavnije ispoljiti na društvenim mrežama.
Ja smatram da ljudi jednostavno nisu svjesni, pod jednom, nisu svjesni šta pričaju, govore kako su naučeni tradicijom. Uopšte ne, ti njihovi statusi ili komentari nisu potkrepljeni nekom edukacijom, nego jednostavno najčešće lupetaju gluposti tako kako su čuli u procesu socijalizacije generalno tokom njihove mladosti i detinjstva ili kako god, što po meni najčešće kreće od porodice i od najbližih ljudima. Njima.
Iva Krizmanović dodaje da često oni koji napadaju ljude na internetu čine to da bi postali popularni.
Ja mislim da ljudi u velikoj meri ne shvataju to kao govor mržnje, da oni to rade čisto da bi se pokazali kao izuzetno duhoviti i misle da je to nešto što će njih istaći u društvu kao neke šaljivdžije, uopšte nemaju svest o tome da to može nekome zapravo da našteti.
22-godišnja Dragana Budimirović ističe da osim seksualnih i nacionalnih manjina, ugroženi su i pripadnici manjinskih verskih zajednica.
Mislim da su definitivno ugrožene i nacionalne manjine, ali i verske manjine ili uopšte pripadnici druge vere.
Studentkinja Katarina Stanić ističe da od napada nisu pošteđene ni majke.
To sve polazi od kuće i nemaju šta drugo da rade u životu. A konkretno mislim da majke najviše na društvenim mrežama ispaštaju. Kada kače sliku dece, kada obuku dečaka u crveno, a devojčicu u zeleno ili plavo, automatski dobijaju, mislim, ti komentari, to je... To je malo više za poznate ličnosti, ali dešava se ovako za tim nekim popularnim malima na Instagramu. To su strašni komentari.
Zabrana govora mržnje predstavlja jedno od ograničenja slobode govora i po Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava, ali i prema drugim međunarodnim dokumentima. U Srbiji zakon o zabrani diskriminacije predviđa visoke novčane kazne za širenje mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Studenti sa kojima je razgovarala naša Lela Šćepanović u Podgorici osuđuju korištenje govora mržnje na društvenim mrežama. Govor mržnje, smatraju anketirani mladi ljudi, koristi se za pripadnike različite političke, seksualne i vjerske orijentacije.
Govor mržnje na društvenim mrežama je svakodnevica u online svijetu Crne Gore, smatraju studenti Fakulteta političkih nauka u Podgorici, a najviše ga, kažu, ima ispod postova političkih partija i nekih tema koje se tiču nacije, vjere ili LGBT zajednice. Anja i Maša su sa Cetinja i čitaju prepiske po Facebooku, ali, kako kažu, ne pišu komentare.
Instagram, ali da, primećujemo, pogotovo kada su u pitanju, recimo, te podjele, da li je neko Srbin, da li je Crnogorac, Albanac, tako dalje.
Politička partija.
Sad je bilo nedavno suđenje generalu Ratku Mladiću. Tada su buknule društvene mreže u regionu.
Pa da, bilo je pozitivnih i negativnih komentara.
Učestvujete li vi u tim komentarima?
Ne, ja samo žargonski rečeno iskoliram, jer ne želim, nisam osoba koja širi mržnju.
One su saglasne da mladi najčešće prepoznaju govor mržnje na društvenim medijima, vijestima i komentarima.
Imam svoj stav, ja mogu da kažem, nije problem, ali ne želim da sa nikim ulazim u konflikt.
A kako vi gledate, koliko je prisutno na ovakvim, kao što je bilo suđenje generalu Mladiću ili neki drugi?
Pa ja recimo ne razumijem te ljude koji imaju potrebu da tako izražavaju svoje stavove. Ja sam bila u stvari za osudu onakvog čovjeka.
Ja najviše primijetite to negativno polemisanje.
A po Facebooku, samo pošto smo mi sa Cetinja, sad su bili aktuelni politički izbori lokalni, tako da tu sam najviše primijetila da neki ljudi koji se i ovako znaju pričaju jedno protiv drugoga zato što su različite partije.
Podgorički student ekonomskog fakulteta Kosa priznaje da mu se podsvjesno svakodnevnim aktivnostima omakne i nešto što se može tretirati kao govor mržnje, dok njegova prijateljica Anđa s ekonomskog fakulteta objašnjava da se crnogorsko društvo u cjelini mora učiti da više uvažava razlike.
Primjećujem u komentarima i statusima mladih osoba govore mržnje, pogotovo sprema drugog pola ili manjina. Ono što me brine jeste da sve više govor mržnje protiv suprotnog pola, muškarac sprema žena.
Ako vas ja sad pitam jel vi učestvujete, vi ćete mi reći ne, jel tako?
Pa svjesno ne, sigurno, ali u nekim nesvjesnim instancama da.
Kako?
Pa naletimo svaki dan na neko ko nas iznervira, koji može da nas pobuni u afektu, da mu kažemo neki akt mržnje.
Ja mogu samo da kažem jedno.
A to je?
Da, treba svi da budemo isti, da nema govora mržnje među nama, zato što svi smo svjesni da postoje razlike među nama. Ako smo tu da prebrodimo te razlike, onda će jednostavno društvo da napreduje. A ovako smo samo nazad idemo. Pa počelo je sad sve više vjerske mržnje, upravo zbog terorista i tako toga. O teroriste mnogo više poistovjećujemo sa islamistima, što naravno to nije tako. A također ima i prema istopolnim brakovima. Tuko trebali bismo da poštujemo stavove, mišljenja drugih ljudi kako bi napredovali, to je sve.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Brojne su prednosti koje mladi dobijaju volontirajući. Neformalno obrazovanje, komunikacijske i organizacijske vještine, mogućnost za plaćene poslove u budućnosti. Osim toga, volonterski rad potiče društveni aktivizam, koji je pokretač naprednog društva. Toga su svjesni u mreži vijeća učenika srednjih škola Unsko-sanskog kantona u Bosni i Hercegovini, koji su organizovali volontiranje za oko 300 učenika u raznim preduzećima, organizacijama i udruženjima. Priču ima Dženita Duraković.
Volonteri su najznačajnija snaga svakog društva, pokretačka snaga humanosti i nositelji vrijednosti ljudskog potencijala. Danas dobrovoljni rad čini boljim ljudima, svjesni su i mladi koji organiziraju i učestvuju u mnogim društvenim i humanitarnim akcijama. Svake godine mreža vijeća učenika Unsko-sanskog kantona na svoj način obilježi Dan volontera. Ovaj put organiziran je volonterski rad u nevladinim organizacijama, javnim i privatnim preduzećima i ustanovama. Kenan Kečalović, predsjednik mreže vijeća učenika Unsko-sanskog kantona.
Preko 300 srednjoškolaca učestvuje u aktivnostima dana volonterizma, i od državnih institucija pa do onih privatnih firmi. Cilj samog obilježavanja jeste da se širi svijest o volontiranju na od lokalnog, kantonalnog, državnog pa do globalnog nivoa.
Dio učenika Bihačke gimnazije dan je proveo u Radio Bihaću.
Ja sam Erisan Simović. Volonterizam, to je onako dobrovoljan rad. Meni dosta znači zbog toga što ja mislim da svojim radom mogu doprinijeti zajednicu koju živim u cijelom društvu i da su taj moj rad u nekim segmentima prikaže na bolji način.
Pa ja sam Neira Hadžić, učestvovala sam u raznim akcijama sa Vijećem učenika. Naprimjer, imali smo onaj slatki dan. Poslije njega osjećala sam se odlično iz razloga što sam znala da tim nekim svojim radom ili nekim odlukama zajedno sa mojim prijateljima i kolegama sam doprinijela da skupimo neki novac za naš budžet koji će nam trebati u daljim akcijama, bilo one humanitarne ili čisto.
Za mene volonterizam je konkretno jedna od najljepših stvari koja se uopšte meni u životu mogla desiti. Zašto? Zato što je upravo volonterizam za mene producirao mnoge jako bitne priče od prijateljstava pa do onih iskustava koji će me koristiti u narednom periodu.
Najmlađi novinar redakcije Muhamed Sadiković volonter ga je upoznao sa svim segmentima rada, prednostima i manama koje ovaj zahtjevan posao nosi.
No, ja, nažalost, kao srednjoškolac nisam imao priliku volontirati. Bilo je zaista pravo zadovoljstvo ugostiti dvije nove kolegice, dvije mlade učenice gimnazije, užitak pokazati ono što mi radimo, predstaviti naš posao. Ja se nadam u najboljem svjetlu. Pokušali smo im predstaviti sve ono što mi radimo, pokazati da je ovo jedan dinamičan posao u kojem možda ta financijska strana, dobit, nije u prvom planu, nažalost, ali eto, imaju priliku upoznati ljude, imaju priliku osjetiti terenski rad, družiti se, upoznavati nove ljude.
Rad u jednoj medijskoj kući, kažu volonterke, drugačije su zamišljale.
Ja sam rad ovdje skroz totalno drugačije zamišljala. I sad kad sam došla tu, kad sam vidjela kako se radi, kako sve funkcioniše, sve mi se nekako drugačije promijenilo mišljenje o ovom poslu.
Nisam očekivala da je ovo ovako, mislim, dosta je komplikovano. Mislila sam da će biti lakše, ali mislim da zapravo vrijedi iz razloga što ovdje se dosta ljudi radi i svi su onako u relativno dobrim odnosima koliko sam vidjela. I stvarno mi se sviđa ta neka zajednica zato što su svi zajedno i sviđa mi se koliko zapravo ljudi prođe i upozna se ovdje, baš onako nekako društven posao i sviđa mi se, naravno nabolje mi se još promijenilo mišljenje, s obzirom na to mislila sam da je ovdje mnogo lakše, no zapravo treba znati ovo raditi i stvarno baš dobro iskustvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Titulu najbolje učenice iz Evrope ponijela je gimnazijalka Hana Galijašević iz Velike Kladuše na takmičenju iz opšteg znanja održanom u Atini. Bila je to njena ulaznica za svjetski kup šampiona koji je nedavno održana na Yale univerzitetu i sa kojeg se vratila sa 14 novih medalja. Detalje ima Azra Bajrić.
Među skoro 1000 učenika iz 42 zemlje na takmičenju The World Scholars Cup u Atini, Hana Galijašević, gimnazijalka iz Velike Kladuše, osvojila je 8 zlatnih i 6 srebrnih medalja, a plasman na svjetski kup šampiona ove godine održan na Yale univerzitetu rezultirao je novim priznanjima i svrstao je u sami vrh.
Svidio mi se format takmičenja, opće znanje, ali opet nešto što nije toliko akademsko, što nije, evo ti činjenica, pa ti to nauči, pa ćemo mi tebe testirati, već više nekako društveni dio učenja, učenje za svoj život, a ne za druge. Tako da mi se to dosta svidjelo i evo, mogu se pohvaliti dobrim rezultatima na regionalnoj, globalnoj, na kraju na turniru šampiona. U Ateni sam proglašena najboljim učesnikom iz Evrope. Tamo sam osvojila 34. mjesto na svjetskom nivou, dok na turniru šampiona sam osvojila 14 medalja, 11 onih srebrnih i 3 zlatne. Učesnika u mojoj kategoriji je bilo oko 1100 iz 50 zemalja, tako da jednostavno potpuno internacionalno iskustvo. Niste mogli prići tri osobe zaredom da vam oni svi kažu da su iz iste zemlje. I po meni je to predivno iskustvo i predivna prilika da se upoznaju ljudi iz, neću reći iz država za koje niste nikad čuli, nego niste imali nikad priliku više ni upoznati, ni razgovarati s takvim osobama. Tako da to je jedan od najljepših dijelova svega toga.
Tata Husein, koji je Hanu pratio na put u New York, i mama Elvira, oboje prosvjetni radnici, ne kriju ponos zbog njenog uspjeha na ovom, ali i prethodnim takmičenjima. Sredstva su, naravno, morali sami obezbijediti.
postojala velika podrška prvenstveno moje porodice, koja je, Bogu hvala, ogromna, i prepoznali su većinom to. Dalje uključuju se i pojedine organizacije, pogotovo privatna preduzeća od mojih poznanika, prijatelja i tako dalje, institucije i organizacije, nevladine organizacije, asocijacije srednjoškolaca svojim akcijama, prikupljanjem donatorskih sredstava i tako dalje, tako da su jednim dobrim dijelom pomogli u sufinansiranju ovog našeg velikog puta.
Ponosna jesam, možda manje pokazujem, tata to možda emotivnije doživljava, ali svakako možemo samo istaknuti, daj Bože da ostane tako i da bude još bolje.
Uz roditelje, Hanin odlazak u New York omogućili su i brojni srednjoškolci iz cijele zemlje, zahvaljujući njenom aktivizmu i u Asocijaciji srednjoškolaca Bosne i Hercegovine. Na pitanje kako sve stiže, kaže jednostavno da radi ono što voli i po prioritetima.
Ja svakom takmičenju pristupam tako da idem testirati sebe, a ne da se takmičim s drugim ljudima. Tako da pokušavam se što više zabaviti na takvim događajima i pokušavam upoznati što više ljudi, što više se druži. I u sklopu toga, naravno, i testirati sebe ili raditi prema nekom tom višem svom cilju, prema znanju i prema promociji nauke. Moja poruka mladima je da iskorištavaju svaku priliku koju uvide i da se ne boje govoriti za sebe i stvarati svoje mišljenje, stvarati svoj stav i izjašnjavati ga nakon što ga stvore. A ja lično... Ne znam da li ću ostati u Bosni i Hercegovini za studije, vjerovatno ne, a da li ću se vratiti, to je na državi našoj da odluči da li će mi dati prilike da se razvijam sebe i svoju okolinu u optimalnim uvjetima.
Lakoća kojom se ova djevojka uključuje u svjetske tokove, nevjerovatna je njena promocija Bosne i Hercegovine, iznimna, a nebriga države za ovakvu izvrsnost, blagorečeno, nerazumljiva. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ali nisu svi tako marljivi i odgovorni kao ova gimnazijalka iz Velike Kladuše. Za razliku od Hane, većina srednjoškolaca često markira sa nastave. Izostanci se gomilaju, a onda to postane ozbiljan problem. Vijeće učenika srednje škole Konjic nedavno je napravilo analizu izostanaka za prva dva mjeseca ove školske godine. Došli su do podataka da je u nekim razredima bilo čak 600 izostanaka u samo dva mjeseca. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Problem povećanog broja izostanaka sa nastave aktualan je u srednjoj školi Konjic, direktor pomenute obrazovne ustanove Zahid Borić.
Izostajanje s nastave je dosta prisutno, tu postoje često opravdani razlozi. Imamo i onog namjernog izostajanja sa nastave, neki kontrolni i tako dalje, a imamo i često i slabi ocjene roditelja da sarađuju sa razrednicima, školom, ponekad i ne znamo koji je razlog izostanka učenika sa nastave.
Ovih dana vijeće učenika srednje škole Konjic završilo je analizu izostanaka sa nastave za mjesec septembar i oktobar, o čemu predsjednica vijeća Gordana Banović kaže.
Istakla bi treći razred medicinske koji je imao preko 600, koji je u biti bio i najgori razred od ovih koje smo analizirali. Treći razred ekonomske, drugi razred i mašinske, četvrti razred elektrotehničke. Oni su svi brojali preko 500 opravdanih časova i uglavnom do 20 neopravdanih, tako da nakon te analize, jel mi smo to iznijeli na veliki pano.
Admir Pajić, učenik je četvrtog razreda elektrotehničke škole, a sa nastave izostao tek dva časa.
Po mom mišljenju ima raznih utjecaja na to zašto učenici izostaju. Prvi i osnovni za mene je tokom mog školovanja bio nezainteresovanost za nastavu, nezainteresovanost za taj predmet, odnosi sa tim profesorom, ali većinom uz dobru volju i profesora i učenika to se može izbjeći.
Već 39 godina u srednjoj školi Konjic radi profesor Hajrudin Sarajlić.
Jedino moguće je to nekad bilo više onako neki nestašluci i tako dalje, dok je danas to čini mi se odraz slike društva, neki trend, apatije, ono razlog izostanja bez razloga, eto da se izostane. Bez ikakvog promišljanja da li to ima kakvi reperkusija, pošto je politika život, ona kreira život. Nažalost, od njih mogu samo upravo učiti kako da se eskivira, a ne kako da se poštuje red i norma.
učenik Adi Šahinović.
Ja sam imao izostanaka treći razred, odem bez veze, bez nikakvog razloga, zato što ne želim da budem na nastavi, idem na kafu i to je jedini razlog. Moj bio, sad ima drugi učenika koji imaju druge razloge i što bježe možda radi kontrolnog, možda radi nečeg drugog.
Predsjednica vijeća učenika Gordana Banović naglašava da je trend izostanaka sa nastave veći u završnim razredima.
Uvidjeli smo da kako učenici prelaze u starije razrede, broj izostanaka se povećava. Mi smo to shvatili tako da što smo stariji, smatramo sebe kao zrelijom osobom, dajemo sebi za pravo da radimo takve stvari, dok osobe koje su tek došle, jel, učenici prvi, drugi razreda, nisu toliko slobodni da djeluju kao, jel, treći, četvrti razred.
Učenica je Mina Bubalo.
U mom razredu, što se tiče neopravdanih, to su otprilike oni koji prespu, a zna se desi da pobjegnu. A to se rijetko dešava kada treba neko da ih pita, već jednostavno izgubite volju, pobjegnete sa časa. Po meni loše ih, jel, praviti, loše je bježati sa časova, ali tako se desi učenicima.
Direktor ove obrazovne ustanove Zahid Borić.
Na kraju nastavne godine, evo možda zadnjih par godina, kreće se to negdje 50 časova izostanja sa nastave prosjek na nivou škole po učeniku.
Profesor Adnan Džumhur.
Nije dobro da imamo samo jednostrano nastojanje, kad kažem jednostrano mislim na predmetne profesore razredne starješne, imamo mi i podršku roditelja, ali svakako ovom bi trebala još dodatna podrška roditelja da djelujemo sa dvije strane i da na taj način što bolje osvijestimo djecu o značaju stvari obrazovanja i prisustva nastavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Bokserski klub Kum iz Bratunca ima oko 150 članova. Iako većinu djevojčica boks uglavnom ne zanima, ovaj klub je poseban. Brojne djevojčice vrijedno treniraju u ovom klubu i sanjaju da postanu prvakinje Evrope. U tome ih bodri trener Željko Todorović, višestruki prvak Srbije u kickboksu, Sadik Salimović.
13-godišnja Sanja Čirković voli borilačke discipline i trenira boks godinu dana.
Svidio mi se zato što volim te neke borilačke veštine i volim da se tučem. Ako bi me neko od mojih vršnjaka ili kolega naljutio, bi njega istukla.
Ne bi Sanja nikoga istukla jer to nije odlika sportista.
Više ja sam sport upisala da se odbranim.
Ona želi postići vrhunski rezultat.
Imam za cilj da postanem prvakinja, prvenstveno u boksu i počela sam da se bavim razmišljajući o tome.
Treninzi u bokserskom klubu Kum odvijaju se pod budnim okom Željka Todorovića, koji je odlučio da se i pored velikog broja ponuda iz Beograda i drugih gradova vrati u svoj zavičaj i radi sa mladima.
Imamo trenutno osposobljenih 5 ili 6 takmičara. Zanimljivo je da sa tako malim brojem takmičara i iz tako male sredine i u prvoj godini postojanja zvanično, da smo, evo, delimo treće mjesto od 20 registrovanih klubova u Republici Srpskoj.
U malim sredinama se stvaraju vrhunski sportisti, ističe trener Todorović.
Zato sam ja tu, ja sam imao ponude da radim u Beogradu, na primjer, za mnogo veće novce, ali to nije zanimljivo jer u Beogradu ne rastu šampioni. Ovdje rastu šampioni. Ovdje ima dosta sposobne djece i sposobnije. Na primjer, evo sad imali smo boksu, ali smo protiv nekih Beograđana, to je pobjedili naravno, jer oni su mekani za nas. Tako da pre svega me to privlači. Privlači me naravno i to što sam poreklom odavde, raspuste sam ovdje, detinjstvo sam proveo ovdje, tako da na neki način vraćam dug tom svom detinjstvu na ovaj način.
Đorđe Živanović je svakodnevno na treninzima i nastoji ostvariti dobru formu za takmičenje.
Uvijek sam ovdje te borilačke veštine da se tučem, tako da se izrazim. Ako uspijem, to je još bolje, nastavit će se bavim. Pa treba da treniramo svakodnevno. Najvažnije što treba je da imamo želju i volju. To, a ostalo sve dolazi samo po sebi.
Emilija Perić također marljivo trenira.
Pa boks me uvijek privlačio kao sport jer mi je to bio mi jako zanimljiv. Trener mene uvijek hvali i govori kako sam jako talentovana, ali iako imam, mislim da imam dar za taj sport, ja bi to ipak bi dosta vježbala da postignem neki uspjeh.
Uzor od boksera mi je Mike Tyson od muškaraca, a od žena Anastasija Jankova, ona je Ruskinja.
Baviti se sportom je najbolji metod da se mladi odvoje od interneta, kafića i ulice, poručuje Anđela Mitrović.
Moja prva roca trenira boks i ja sam počela zato što moja nagovorila jer je ona moju. Ja boks treniram radi rekreacije, ali kasnije ako osjetim da mogu više, onda ću da krenem marljivije da treniram i da postanem prvak Evrope ili države. Imam mnogo mojih drugarica koje ne izlaze iz kuće, koje su samo za računarima i telefonima, ali bolje bi bilo radi njihovog zdravlja i ovako da se treniraju, da nešto treniraju.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasa mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugun.